Gepli yer azadlık radyosu. Gerçeriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 30. sentyabrı heptenin anı uni. Eferde kabarlar gündelüğü. Gepleşiğimizin esası bölüğüne başlamadan ozul tiyadelikleri dinleyen. Tiyadeliklerin mazmunu ben size men güzel Hudaiberdiyeva ve tanıştırıyorum. Uwanstanli gazapli meydan komandiri Gulbuddin Hekmatyar 29 sentyabrda prezident Ashraf Ghani bilen ulalaşığa gol çeken soň paraxatçylygy çağırış etdi. Paraxatçylyk ulalaşygyna gol çekme üçin Kabulda prezidentin köşkünde geçirilen dabara televizioda gün eferde görküldi. Bu dabara video arkaly gatnaşan Hizbe Islami Topornyň sürgünlükdäki lideri Hekmatyar regionda paraxatçylygy we durnuklulygy isleýän ähli Uwanstanlylara gutlyk bilen ýüzlendi. Hedir Taliban üçin hem urşu devam ettirmeğin ya da paraqatçılığa gelmeğin arasında saylamağa vaxt geldi deyip Hekmatyar aytdı. Lalaşıq layaklıqta Hekmatyarın geçmişteki hücumlörünün amnisti edilceğine güve geçiliyar. Şeride Hezbi İslami Toporunun kevr ağdalarının türmeden boşadılcağı ediliyar. Şeride oğan hükümeti Hekmatyarı karşı halkara sanktiyalarının aradan ayrılmağı üçin basış etmeğe razilik verdi. Lalaşıq hükümetin öz hatabına Hekmatyarın hopsuluğunu üçün etmeğine deyip işli meseleni hem öz üçin alýar. Hizbi İslami 2001 ýylda Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky halkara koalisiýanyň Uwanstana goşun salmagynyň ideýany Amerikan we Uwan goşunlaryna garşy gazaply hüjümleriň ençemesini amala aşyrdy. Kabul Hizbi İslami bilen baglaşan ulalaşygynyň Talibanyň hem öz hüjümlerini besedip tiýasy prosese goşulmagyna iterge berjegine umyt baglaýar. Orsiyet Birleşen Ştatlaryň Siriýa öňçeden soňky beýanamasyna terrorizme goldaw bildirmegi bilen deň seredýänligini aýdýar. Döwlet departamentiniň medpowat wekili John Kirby eger Orsiýet Siriýanyň demirgazondaky Aleppo şäherinde hüjümleri bes etmek goýunça gyssagly ädimleri etmese Washingtonyň Orsiýet bilen Siriýa öňçe ähli hyzmatdaşlygyny ýatyrmaga taýýarlanýanlygyny 28 sentýabrda aýtdy. Şeride Kirby Orsiýetiň Siriýadaky zorlugyň besedilmegine gyzyklanma bildirenligine sebäbi ekstremistleriň ol ýerdäki boşlukdan peýdalanyp Orsiýetiň behwitlerine belki-de hatda Orsiýetiň şäherlerine garşy hüjümleri başlamagynyň ehtimallygyny bellädi. Orsiýetiň daşary işler ministriniň orunbasary Sergey Repkov 29 sentýabrda bu çykyşy kommentirläp, ony duýga erk edip bilmezlik diýip atlandyrdy. Şeride ol Moskwanyň 48 sagatlyk insanperwer araketmäni Teklif edenligini ema Birleşen Ştatlaryň Siriýa boýunça teklif eden okatyşygy bes etmek boýunça 7 günlük araketme planynyň bolsa Orsiýet üçin kabul ederlikli bolmanlygyny aýtdy. Ukraina 2-nji jahan urşynyň dowamında nazistler tarapyndan basylyp alynan Kiýewiň etegindä ýewreýlerden 33,771 adamyň gyrgyna berilmeginiň 75-nji ýyl döwümünde matam çäresini geçirýär. 1941-nji ýylyň 29-njy we 30-njy sentýabrynda Babi Yar atly ýerde ýewrey erkek adamlaryň aýallaryň we çağalaryň öldürilmegi nazistleriň ýewreýleri ýok etmek üçin giň derejede ulanan köpçülikleýin gyrgynçylyk çäreleriniň ýerki mysaly болпты. Bu ýerde urşyň dowamında 100 000 çemese adam öldürildi. Cezalandırıcı toporların öldürenlerinin arasında yevreyler, sıganlar, sovet uruş yetirleri ve Ukrayna'nın azad ediş hareketinin süveşücüleri bar dedip, Premier-Ministr Volodymyr Groysman Facebook sosyal ulgamında belledi. 29 sentyabrda Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko'nun baştutanlığında geçirilen matam çaresine Israel'in prezidenti Reuven Rivlin hem gatnaşmaldı. Ema Rivlin, Israel'in önkü prezidenti Shimon Peres'in aradan çıkmağı sebepli Kiýew saparyny ýatyrdy. Pakistan dabaly Kashmir regionunda özüniň iki eskeriniň Hindistanyň harbiýleri tarapyndan öldürilenligini aýdýar. Harbiýler Pakistanly eskerler geçen gyýje göz öňünde tutulýan herhette Hindistanyň provokatif oduna ýagdy we jogap berdiler diýip 29 sentýabrda aýtdylar. Maglumata görä okatyşyk Bihimber Kel we Lipa atly oglaryň golaýynda 6 sagatda golaý wagtyň dowamında bolupdyr. Premier-ministr Nawaz Sharif Hindistanyň harbiýlerini aýplady. Şol wagtyň özünde de Hindistanyň harbiýleri şäherçelerde geçirilmegi planlaştırılýan hüjümleriň öňüne almak boýunça dikkat bilen zarba uranlygyny aýdýarlar. Шол террорчылары ве олары ярдым бермәге тыйнынчанлары улы диян етерилде дип генерал-лейтенант Ранбир Синг хайтты. 1947-нче елда Британияның хакимиятенең тәмамланмаудан соң Пакистанның ва Хиндстанның арасында бөлүнүн Кашмирде ике юрдун арасында йыгы-йыгыдан ока ташыклар болар. Юртлардын экиси де давалы Хималай территориясын өзүнүнкү хатап этип, эки саны урушу баштан кечирдилер. Gündoğru Ukrainadaki konfliktin gidiyen yerinde düşürülen suratları görkezme üçin Moskvada kuralan sergide bir orsiyetli adam suratlara zeper yetirdi. 28-nji sentyabrda Anton Belikov dokumental suratlar merkezinde geçirilen sergide Belaruslu suratçı Aleksandr Vasikovichin ve Ukrainalı Serhiy Loykonun düşürülen suratlarının yüzüne kızıl renk tepti. Suratlar Donetsk ve Luhansk regionlarında Ukrayna'nın yaralı güçlerinin 2014 yılın aprel ayından beri orsiyetçi separatistlere karşı sövüşen yerlerinde düşürülüpti. Özünü hudojnik deyip tanıdan Belikov suratların avtorlarını faşist deyip adlandırdı. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyadilikleri ile tanış oldunuz.